Baie welkom in ons program Die Bybel vir vandag, liewe luisteraars. En ek vertrou dit gaan vandag ook vir julle interessant wees. Ons is nog steeds besig met die boek Deuteronomium en ons vorder eintlik heel goed met 'n hele klomp wette wat ons in die boek kry en ons is vandag by wet 18 tot by 22 gaan ek behandel in Deuteronomium 18 en 19. En dit vorm nog alles van daardie groot tweede gedeelte in die boek, naamlik beginsels of wette as jy wil, van heilige lewe, wat gestrek het van hoofstuk 12 vers 1 en dit begin en dit gaan nog aan tot by hoofstuk 26 by die 19e vers. Nou kom ons begin sommer dadelik, want die 18e wet kry mens in Deuteronomium 18 vers 1 tot 8. Ek gaan eers vir jou so ietsie daarvan vertel en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Jy sien die taak van die priesters en die leviete het in 'n baie groot mate ooreengestem met die van vandag se leraar wat 'n mens in gewone gemeentes kry. Hulle taak het onder andere die volgende ingesluit. 1. Hulle moes die mense meer omtrent God leer. 2. Hulle moes 'n voorbeeld stel as dit kom by toewyding van 'n lewe aan God. Derdens moes hulle na die plek van aanbidding en die werkers daarbinne omsien. 4. Die offergawes moes uitgedeel word, juis deur die priesters en die leviete. Nou, die priesters van daardie tyd moet ons in gedagte hou, kon natuurlik geen grond besit of buitebelange hê nie. En daarom het die Here baie spesiaal vir hulle voorsiening gemaak en selfs ook gesorg dat die mense nie van hulle misbruik sou maak nie. Dis nogal interessant in tersake vir ons vandag nê, want gemeentes maak baie dikwels misbruik van die mense wat as leiers deur die Here aangestel is. En so gebeur dit byvoorbeeld dat leraars nie vergoed word volgens hulle talente en ook nie vir die tyd wat hulle aan hulle werk afstaan nie. Of anders, waar daar soms van hulle verwag om elke vergadering by te woon, selfs al sou hulle afwesigheid later skadelik wees vir hulle eie gesinne. Liewe luisteraar, jy moet dalk 'n slaggie goed kyk na jou gemeente en besluit dan hoe jy die leiers wat die Here vir jou gegee het op geestelike terrein kan eer. Nou goed, as ons nou praat oor hierdie priesters en leviete, dan moet ons miskien ook in gedagte hou, daar moes vir hulle voorsiening gemaak word. Want hier in die verse wat ons nou nog gaan lees, is sprake van sowel leviete as levitiese priesters. Jy sien, alle priesters kom natuurlik uit die Lewi-stam, maar nie alle leviete is noodwendige priesters nie. En daarom moet die voorskrifte onderskei word in hierdie gedeelte. Die eerste deel, naamlik die eerste twee verse, verwys na alle leviete. Dit wil sê afstammelinge uit die stam van Lewi. En daarna, dis nou vers 3 tot 5, word dan voorsiening vir die priesters uit die Lewiete stam omskrywe. En net in die laaste paar versies, vers 6 tot 8, word weer ander reëlings getref ten opsigte van die Lewiete, maar dan heeltemal in die algemeen. Goed, kom ons lees die eerste twee verse. Hier staan, die Lewitiese priesters, die afstammelinge van Lewi, sal nie tussen die Israeliete grond as besitting kry nie. Die hele Lewi-stam sal die vuuroffers eet wat vir die Here gebring is, wat aan hom behoort. Die priesters kry nie 'n eie grondgebied tussen hulle volksgenote nie. Lewi ontvang van wat die Here self toekom. Dit is soos die Here vir hom beloof het. Het jy opgemerk? Aangesien die afstammeling van Lewi nie tussen die Israeliete grond as besitting kry nie, staan hier nou, moes die hele Lewi-stam die vuuroffers eet wat vir die Here gebring word. Jy sal nog onthou, sekere dele van verskeie offers word spesifiek aan hulle toegesê. Ons het dit ook behandel in die boek Levitikus, hoofstuk 2 tot by hoofstuk 7. So ontvang Lewi, staan hier nou byvoorbeeld, volgens belofte van wat die Here self toekom. En dan sê die derde vers, die priesters mag soos volg by die volk aanspraak maak op offers wat gebring word. Iemand wat 'n bees of 'n skaap kom offer, moet vir die priester die blad, die kakebene en die pens van die dier gee. So jy sien, die priesters het dus as het ware die sagte gedeelte van die offermaaltyd gekry. En daarom sê die vierde vers, jy moet vir die priester die beste deel gee van jou koringoes en jou wynoes, van jou olieopbrengs en jou wolseersel. Die Here jou God het die Lewi-stam uit al die stamme uitgekies om in sy diens te staan. Lewi en sy nageslag moet vir altyd aan die naam van die Here diens lewer. Jy sien dus, behalwe die offerdeel wat hulle gekry het uit die slaggoed, moes die priesters ook die beste deel van die koringoes kry en die wynoes en dan ook van die olieopbrengs en die wolskeersel. Die vijfde vers het vir ons daarop gewys, dit kom hulle toe, staan daar, omdat die Here hulle uit al die stamme uitgekies het om in sy diens te staan. Dit sou hulle natuurlik in staat stel om vir altyd die naam van die Here diens te lewer en aan hom eer te bewys. Luister na vers 6 en 7. Wanneer een leviet uit enige van die Israelitiese stede waar hy as vreemdeling woon, na die plek toe kom waar die Here vir hom sal kies, mag die leviet aan die naam van die Here sy God diens lewer, soos al sy mede-leviete wat in die teenwoordigheid van die Here diens doen. Jy sien, ons het hier besondere reëlings vir die leviete in die algemeen, veral dan met die oog op die toekoms. En hier staan nou baie spesifiek, 'n leviet kon in enige van die Israelitiese stede woon. En daar het hy dan die status geniet van 'n vreemdeling, wat ons al van tevore bespreek het. Ander leviete byvoorbeeld, sou weer op die plek wat die Here kies, so staan dit in Hosea 12 by die 5de vers, in sy teenwoordigheid diens doen. Wanneer 'n leviet dus uit die platteland na die gekose plek toe kom, staan daar, mag die leviete wat daar diens doen, hom nie teenstaan nie. Hy mag ook diens lewer, soos al sy mede-leviete. En vers 8 sluit dit dan af en sê, so leviet moet net soveel kos as die ander leviete kry, ongeag wat hy as erfgoed besit. Hoekom sou hierdie persoon nou net soveel as ander moes kry, en ongeag van die erfgoed wat hy in die stede besit van waar hy kom? Die rede is gewoon dat priesters en leviete wat in 'n bepaalde stad toegewys is, nie hulle self kon bevoorreg ten koste van priesters of in hierdie geval dan leviete wat ook daar aankom omdat hulle ook gekies het om daar te werk nie. Nou kom ons by die 19e wet. Dit handel oor waarseers en profete en 'n mens kry die reëlings in die verband by Deuteronomium 18 vers 9 tot by vers 22. Kom ons kyk na vers 9. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer nie. Nou, lesers, ons het natuurlik al van tevore hiermee te kennis gemaak, maar ek wil tog 'n paar opmerkings maak oor hierdie 9de vers in Deuteronomium 18, wat is baie belangrik. Jy sien, die Here het die Israeliete gewaarsku dat hulle probleme nie alles sou verdwyn net omdat hulle die beloofde land in besit sou neem nie. Nee, hy het hulle nie gevrywaar van probleme nie, hoor. Maar sou hulle die nodige ondersteuning gee wanneer daar probleme kom? Hoekom? Sodat hulle in die land kon woon en die vyand kon verslaan. Daar is nou geen probleemvrye plek op die aarde nie, en vir hulle was dit ook so. Solang daar sondige mense op aarde is, luisteraars, dit sal tot by die wederkoms so wees, nie waar nie. Dan sal daar probleme wees. Nie eers Christelike skole of kerke of bedienings of huise is regtig werklik probleemvry nie. Jy kan egter binne jou omgewing met sy probleme lewe, solank jy God se woord op jou lewe en jou situasie toepas. Moenie na 'n veilige skuilplek, ver van alle verkeerde invloede probeer hunker nie, hoor. Maar wend jou tot God, dan sal hy vir jou die moed en die krag gee om ook jou probleme die hoof te bied. En daarom is hierdie 9de vers juist vir ons so belangrik. Want wanpraktyke wat vir die volke gevaar inhou en die land wat die Here aan hulle sal gee, so staan dit hier, word nou hier in die volgende verse beskrywe. Dit hou natuurlik verband met die priesters van wie ons nou gelees het in die eerste 8 verse, wat die offerande hanteer en ook natuurlik opgetree het as bemiddelaars by die altaar. Die volk mag nie, so staan hier, die skuwelike praktyke van die ander nasies aanleer nie. Vers 10 gaan so 'n bietjie verder, daar staan, daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie 'n besweder by jou wees nie, en ook nie 'n tovenaar of iemand wat voortekens lees of 'n goelaar in jou midde wees nie. Dit was dus baie belangrik. Die Here sê vir hulle baie pertinent wat hy van hulle verwag en hoe hulle moet optree. En jy sien in die 10de vers die moontlikheid bestaan dus dat iemand sy seun of sy dogter as offer in die vuur sou laat wou verbrand, want so het gebeur by sommige van die heidengroepe. Nou, by so 'n kinderoffer is dikwels geprobeer om sekere dinge in verband met die toekoms te bepaal. Die Here verbied dit hier ten strengste. Daarna word ook die besweerder, die tovenaar iemand wat voortekens lees en 'n goelaar, som in dieselfde asem genoem. Jy sien, hulle almal het spesifieke metodes aangewend om toekomstige gebeurtenisse te probeer voorsê of dit te probeer voorspel. Nou moet ons onthou, die Here dinge soos kinderoffers en toorkuns uitdruklik verbied. Ek het al 'n vorige program met jou daaroor gepraat. Dit was heidense gebruike en dit het algemeen onder die heidenasies voorgekom. Israel se bure het trouwens hulle kinders aan die god Molek geoffer. Gaan lees gerus in Levitikus, daar by die 20ste hoofstuk by vers 2 tot 5. Ander godsdienste in die omgewing het weer ook van ander bonatuurlike dinge gebruik gemaak soos toorkuns en spiritisme om die toekoms te probeer voorspel en leiding te soek. Maar nou sê Moses as mondstuk van die Here, die Here sou die heidense volke juis as gevolg van hulle gruweldade uitdryf. Staan duidelik hier in Deuteronomium 18 by vers 12 ook. Die Israeliete moes dus die ware God dien en die ware godsdienst moes die plek van al die heidense godsdienste inneem. Kom ek maak 'n kort samenvatting wat ons kry hier by vers 11 tot by vers 14. Want dit handel weer so bietjie oor sekere ander gebruike wat hulle gehad het in vergelyking met wat Moses vir hulle geleer het. Kom ek vertel jou daarvan en dan kyk ons so bietjie in groter detail. Want jy sien, net soos die meeste mense vandag ook maar belangstel in toorkunsies, het die Israeliete van daardie tyd ook 'n belang gehad, deurdat hulle die okkulte so bekyk het en dan die bedrywighede van die Kanaaniete. Dit het hulle natuurlik baie geïnteresseer. Maar die okkulte kom natuurlik van die Satan af. En daarom het die Here die Israeliete uitdruklik verbied om enigiets daarmee te doen te mag hê. Mense word vandag ook nog betower deur dinge soos heksery of toekomsvoorspellings en ander bizarre kultusse wat in ons tyd aan die orde van die dag is. Hulle belangstelling ontstaan dikwels juis uit die begeerte om meer te weet te kom oor die toekoms. En sodoende wil mense soms beheer probeer uitoefen oor die toekoms. Maar die Satan is vandag natuurlik nog net so gevaarlik soos hy was in die tyd van Moses. En daarom sê die Here in die Bybel vir ons alles wat ons moet weet omtrent die dinge wat nog gaan gebeur. Die inligting wat ons van die Satan kry, sal of heeltemal uit verband geruk word of sommer heeltemal vals wees. Jy en ek beskik ook oor die volkome betroubare leiding van die Heilige Gees wat ons in die skrif en juis deur die kerk as leiding ontvang. En daarom hoef ons nie tot die okkulte te wend om vals inligting oor die toekoms in te win nie. Ons kan juis in die erediens ook, maar natuurlik sommer by die huis, ook daar waar jy nou sit en besig is om hierdie program te luister, kan jy die leiding van die Here deur sy woord vir jouself ontdek. En daarom as 'n mens hier kyk in Deuteronomium 18 van vers 15 af, dan handel dit oor 'n profeet soos Moses. Luister na vers 15. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Jy sien, liewe luisteraar, die profete amp word ook in die vooruitsig gestel wanneer hulle eers aangekom het in die beloofde land. Hy sal een van hulle volksgenote, soos Moses self wees, sê die Here. En daarom moet hulle hom juis gehoorsaam. Nou is die vraag natuurlik, wie is hierdie profeet? Het jy geweet, sommige kenners dink dit verwys na die profete amp. Ander weer sê dit verwys na Stefanus, wat op sy beurt hierdie vers aangehaal het juis om te bewys dat Jesus Christus die Messias is, die Seun van God. Gaan kyk maar in Handelinge 7 vers 37, wanneer ou Stefanus daar aan die woord kom. Die Heer Jesus het egter nie maar net as 'n nagedagte na die aarde toe gekom nie, maar hy en sy koms was deel van God se oorspronklike plan. En daarom is dit belangrik as ons vers 16 oplet. Dit sal wees soos destyds toe die gemeente by Horeb bymekaar gekom het en jy vir die Here jou God gesê het: "Ek kan nie weer 'n keer die stem van die Here, my God, aanhoor en weer na die groot vuur kyk nie, want dan sterf ek." Die vergelyking met Moses word hier teruggevoer tot by die berg Horeb, waar die gemeente bymekaar gekom het en die Here met hulle gepraat het. Jy sal dit natuurlik nog onthou. Maar uit vrees en eerbied het hulle toe vir Moses gevra om as bemiddelaar tussen hulle en die Here op te tree. Hulle was namelijk bang, lyk het vir my, dat hulle, as hulle weer die stem van die Here aanhoor, en weer na die groot vuur kyk, dat hulle dalk sou sterf. En daarom het hulle daarteen geskerm, om self na die Here te moet kyk. Nou kan jy natuurlik vra, liewe luisteraar, maar wat beteken hierdie goed nou vir vandag? Kom ons gesels so 'n bietjie daaroor. Jy sien, net soos in die tyd van Israel, is daar vandag ook nog mense wat beweer, dat hulle boodskappe van God direk uit die hemel ontvang. Hy praat nog met sy kinders. Maar ons moet natuurlik baie versigtig wees om sommer net te sê dat hy deur die of daardie profeet gepraat het. Hoe weet ons byvoorbeeld as iemand waarlik die woorde van God aan ons oordra? Eerstens, ons sal sien of hulle profesieë bewaarheid word. Dit is die ou toets vir profesieë, soos ons ook hier in vers 21 en 22 gelees. Maar 'n tweede riglyn. Jy en ek moet sulke mense se woorde toets aan die skrif. Want jy sien, liewe luisteraar, die Here weerspreek homself natuurlik nooit. As iemand dus enige iets sê wat in stryd is met wat in die Bybel geskrywe is, dan kan ons al klaar weet dat dit nie die woord van God is wat daardie persoon spreek nie. Ons moet dus vertrou op die dinge wat die kerk en die skrif ons leer omtrent God. Dit beteken nie dat die Here nie direk tot mense kan praat nie, maar dit is gewoonlik nie die gewone manier waarop hy te werk gaan nie. Let nou hier op die 19de hoofstuk, want hier kom ons by die 20ste van die 64 wette. Dit handel oor moord en doodslag. Kom ek lees die eerste 3 verse. Die Here jou God sal die nasies uitroei, wie se land hy aan jou gaan gee. Hy sal hulle verdryf en jy sal in hulle stede en huise gaan woon. In die land wat die Here jou God aan jou gee om in besit te neem, moet jy 3 stede uitsonder as stede waarin iemand kan vlug as hy 'n ander doodgemaak het. Jy moet die land wat die Here jou God aan jou as besitting gee, in 3 streke verdeel, sodat die stede maklik bereikbaar is. Met ander woorde, liewe luisteraar, elke gemeenskap sit maar vandag ook nog met die probleem van moord. En daarvoor moet natuurlik 'n oplossing gesoek word. Die vraag is nou maar hoe moet daar opgetree word teenoor mense wat per ongeluk iemand doodgemaak het? Of om die een of ander rede onskuldig by 'n moord betrokke geraak het? Die Here het vir die Israeliete 'n antwoord hierop gehad. Natuurlik, want hy is die Here. In die tyd van Moses was die gebruik naamlik om vinnig wraak te neem. En daarom is die Israeliete sekere stede as wat genoem word in die Bybel as asielstede op sy sit. Mense wat dan beweer het dat hulle op watter rede ook al onskuldig was, kon dan na so 'n stad toe vlug en dan kon hy of sy daar bly totdat hulle op 'n regverdige manier verhoor kon word. Maar as so iemand dan onskuldig is, dan kon hy in die stad aanbly en dan sou hy daar veilig wees teen die wraak van die gestorwenes se familie. Hierdie is soos 'n baie goeie voorbeeld, liewe luisteraars, van hoe die Here geregtigheid en genade aan sy kinders wou bewys. In die tweede en die derde vers wat ek gelees het, blyk dit vir ons dat die asielstede oneffektief sou gewees het, as al die paaie wat na hulle toe gelei het in 'n swak toestand sou wees. Maar jy sien, baie van die mense op pad daarheen het letterlik vir hulle lewe gevlug, en daarom was die toestand van die paaie vir hulle van lewensbelang. Die bereikbaarheid van die stede sou dus in groot mate afhang van die instandhouding van die grondpaaie van destyds. Natuurlik moet ons ook altyd onthou dat die paaie maklik kon verspoel. Dit kon sanderig raak, selfs onbegaanbaar word, as gevolg van diep slote wat daarin kon kom. Daarom was dit nie net belangrik om hierdie stelsel in te stel nie, maar om ook die stelsel in stand te hou. En ek dink dit is vandag vir ons natuurlik van net soveel belang, dat in 'n gemeenskap moet die stelsel in stand gehou word. Die 21ste wet sê, hier by Deuteronomium 19 vers 14, vir ons ook weer 'n belangrike deeltjie wat ons kan dan leer hoe die mense van destyds moes lewe. Dit gaan hier oor vaste bakens. Luister na Deuteronomium 19 14. Dis wet 21, nê? Jy mag nie jou buurman se grenslyne verskuif nie. Dit is grenslyne wat voorheen deur die voorgeslag vasgestel is vir die eiendom wat jy in besit sal neem in die land wat die Here jou God tot jou as beskikking sal gee. Jy sien, liewe luisteraars, skelmstreke om ekstra grond te bekom, kom vandag nog voor. En dit spruit gewoon uit inhaligheid. In ons land se laaste woord is in hierdie verband ook nog nie gesê nie. Nou is dit baie interessant dat mense al destyds gehoor het, hulle mag nie vaste bakens verskuif het nie. En dit bring my dan by die laaste wet vir vandag. En dit is wet nommer 22. En as jy in die Bybel dit volg, dan kan jy gerus nou so met hakies saamtrek Deuteronomium 19 vanaf vers 15 tot en met vers 22. Want dit word in hierdie verse beskrywe. Miskien moet ek net eers ietsie daarvan vir jou vertel, voordat ek na die teks self kyk. En sien, liewe luisteraar, hierdie gesindheid, wat nou uit hierdie verse gaan blyk, mag nou miskien vir jou en vir my vandag baie primitief lyk. Maar onthou, dit was eintlik 'n deurbraak vir geregtigheid en regverdigheid in daardie tyd. Want in daardie tyd het die meeste volke misdadigers op 'n arbitreire manier gestraf. En hierdie riglyn vereis nou dat daar regverdigheid moet wees. Jy kon nie sommer iemand straf soos wat jy lus gevoel het as jy die regter was nie. 'N Mens kon dus met ander woorde nie swaarder gestraf word as wat jou oortreding verdien het nie. Mense wat byvoorbeeld vals getuienis lewer, moes ook dieselfde straf kry as wat die beskuldigde sou gekry het. Met ander woorde, die omvang van die straf behoort vandag ook nog in alle opsigte by die omvang van die misdaad aan te pas. Dit sal tog laf wees as iemand 'n baie ligte straf kry vir 'n ernstige oortreding. Omgekeerd, as dit 'n ligte oortreding is wat iemand begaan het, dan sal dit tog onregverdig wees om hom 'n baie baie swaar straf op te lê. Nou kom ons kyk na die spesifieke bepalinge hierso van wet nommer 22 en daarom lees ek by vers 15. Daar mag nie net een persoon teen iemand getuig nie. Al was die oortreding of die misdaad ook wat, al het hy ook hoe verkeerd gehandel. 'N Beskuldiging kan net bewys word deur die getuienis van 2 of 3 getuies. Wanneer 'n kwaadwillige getuie iemand van ontrou aan die Here beskuldig, moet die 2 mans wat in die saak betrokke is voor die Here verskyn, voor die priesters en die regters wat aan diens is. In die laaste paar minute wil ek dan graag vers 28 tot 21 bespreek, want dit is nogal vir ons van groot belang, juis as ons hierdie spesifieke stukkie wetgewing reg wil verstaan. In vers 18 staan daar: die regters moet die saak deeglik ondersoek. En as dit blyk dat die persoon wat sy volksgenoot beskuldig het 'n vals getuie is, moet julle hom aandoen wat hy sy volksgenoot wou aandoen. So moet hierdie soort kwaad tussen julle uitgeroei word. Die ander mense sal daarvan hoor en bang word, en hierdie soort verkeerde ding sal nie weer tussen julle voorkom nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink jy sê ook al partykeer, ek wens dan regtig dat die ouens wat so oortree net 'n bietjie ook aan die ontvangkant kan wees, dat hulle werklik kan sien en kan voel wat hulle aan ander mense doen, want dan sal die misdaad afneem. Nou is dit seker so, maar ons moet altyd onthou, daar is 'n bepaalde regstelsel in 'n land, en daarom mag jy en ek ons nie vergryp om sommer net self op te tree soos wat ons dit goed sou ag nie. Nou luisteraars, vers 21 bring ons aan die einde van Deuteronomium 19. Jy mag so 'n persoon nie genade betoon nie. 'N Lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand en 'n voet vir 'n voet. Nou, ten slotte dan, hierdie bepaling hou baie interessant verband met die beginsel dat straf in ooreenstemming met die betrokke misdaad uitgedeel moet word. Aan die een kant word gesê dat daar aan 'n vals getuie geen genade betoon mag word nie. Dis 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, en wat ons ook al gelees het. Terselfdertyd aan die ander kant is dit ook weer 'n beskermende maatreël. Juist die proporsionele strafuitdeling voorkom dat die straf groter sal wees as die misdaad wat begaan is. Miskien moet jy en ek ook baie ernstig bid juist vir die mense wat uitspraak moet gee in ons land waar daar so baie misdaad is. Liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus die regverdige. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.